Blasiða 59. Mývatn. Mývatn er stöðuvatn á Norðurlandi eystra. Þar er náttúrufegurð einstök. Vatnið er grunnt og vogskorið og þar eru 40 eyjar og hólmar. Mývatn heitir eftir mýflugunum sem flögra þar í miklu magni. Flugurnar valda fólki stundum ama en fiskarnir í vatninu eru heppnir því mýið er fyrirtaks fæða fyrir þá. Mývatn er þekkt fyrir fjölskrúðugt fuglalíf. Þar eru til dæmis mjög margar andategundir. Þar er líka mikil silungsveiði. Úr vatninu rennur Laxá, Laxárdal og Aðaldal til sjávar í Skjálfanda. Efst á síðunni er kort sem sýnir Norðurland eystra. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Silungur er samheiti yfir urriða og bleikju.